πρώτο πρόγραμμα.
Να. Καλησπέρα. Να. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία. Ακούτε τι κορονίδα αυτή στο πρώτο πρόγραμμα στη Σέντρα. Η Μπαλαδόρη, μέσα από την εκπομπή Πρώτο και Σταθμό. Βράχος στην άμυνα, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού με τις μουσικές επιλογές. Ουσιαστικά θα τις τα κάνουμε λίγο σαλάτα σήμερα, γιατί έχουμε πάρει άλλες αποφάσεις με το Βασίλη Νικολόπουλο που είναι στο διάστημα πλοίο των ήχων. Μπαλαδόρη. Τώρα μόνο επιθετική μπορεί να είναι η Μπαλαδόρη και θα είναι ο Δημήτρης Καϊμάς.
Και ο Στάσης Επιτρού.
Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 9.
Αν το κάνουμε οι άμπαλοι.
Δεν θα το πιστεύει κανένας.
Α, εντάξει. Ωραία.
Ενώ με Μπαλαδόρη μας πιστεύουν. Λοιπόν, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ 20 έδειξε ότι υπάρχει βάθος και επίπεδο υψηλό και ταλέντο στην Εθνική Ομάδα και με προοπτικές και για αργότερα. Σαμαντούρο, Βαβδάλας, Λιωτόπουλος ήταν και κορυφαίοι σήμερα απέναντι στην πρεμιέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης γίνεται αυτό. Ευρωμπάσκετ λοιπόν άντερ κάτω των 20 ετών, να το λέμε και ωραία. Επιβλήθηκε τελικά 84-65 της Λιθουανίας η εθνική ομάδα. Το λέω αυτό φρέσκο γιατί πριν από λίγα λεπτά τελείωσε αυτή η αναμέτρηση.
Στο μήχρονο ήταν ισοπαλία, μάλιστα, έτσι.
Ναι, μόνο ένα ημίχρονο άντεξαν ουσιαστικά οι Λιθουανοί. Μάλλον αντιστάθηκαν οι Λιθουανοί. Μετά βρήκε και ένα ρυθμό καλό. Έτρεξε η εθνική. Πήγε πάρα πολύ καλά με τα αρκετούς ταλαντούχους παίχτες και τελικά επιβλήθηκε. Και είχε και ορισμένες στιγμές πολύ θεαματικές. Τον Αβδάλα με τον Σαματούροφ. Πολύ καλή η εθνική. Λοιπόν, πρεμιέρα για την εθνική. Νίκησε και μπράβο της. Και αυτό είναι και ενθαρρυντικό για τη συνέχεια. Αύριο θα ξαναπαίξει η εθνική. Στις 6 ώρα είναι όλα τα παιχνίδια από την ΕΡΤ3 και φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Λιθουανία-Ελλάδα λοιπόν. Τελείωσε το παιχνίδι αυτό. Νίκη για την εθνική 84-65. Αύριο με την Τσεχία και μεθαύριο με την Ρουμανία. Αυτό είναι ο όμιλος της εθνικής ομάδας. Ένα άλλο φιλικό είχαμε, μάλλον ένα άλλο παιχνίδι σημαντικό μεν, αλλά φιλικό ήταν αυτό του Παναθηναϊκού με την Μπράγκα. Δημήτρη, 2-1 νίκησε η Μπράγκα, αλλά επί της ουσίας προβλημάτισε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, γιατί η Μπράγκα δεν ήταν πολύ καλή. Απλά θεωρώ ότι αυτά τα λάθη που έκανε ο Τραγκόφσκι, ο Λοντίκιν, χτυπάνε καμπανάκι, είναι δείγμα ότι δεν έχουν καλή ψυχολογία. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή όλη η ιστορία με τη πιθανή απόπτωση κάποιου τερματοφύλακα έχει δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα ψυχολογικό στους τερματοφύλακες του Παναθηναϊκού. Ασταθείς με σημαντικά λάθη και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί.
Όχι, θα κινηθεί, κινείται. Δηλαδή είναι...
Ναι, ότι θα αποκτήσει.
Θέμα ημερών μπορεί να είναι. Δεν ξέρω αν είναι ορών.
Υπάρχει και το όνομα του Αλμπάρ Λαφόρτ.
Με αυτό να δει, μάλιστα είναι νέα επαφή σήμερα, μέσα στο Σαββατοκύριακο τέλος πάντων.
Με την ΝΑΤ,
ναι. Με τελευταία προσφορά είναι δανεικός και ποιος είναι αγοράς για 3 εκατομμύρια. Είναι, γιατί πολλοί λένε και τον πουλάει. Κάτι έγινε πέρυσι με τον προπονητή και αποβιβάστηκε στη δεύτερη ομάδα. Έχει υψηλό συμβόλαιο, έτσι. Αγοράστηκε πριν από 2 χρόνια 7,5 εκατομμύρια από τη Σαμπτόρια. Με γεμάτες συμμετοχές και ξαφνικά κάτι έγινε με τον προπονητή.
Γάλλος είναι ο Λαφόρτ.
Ναι. Αφρικανός, αλλά μεγαλικό διαβατήριο.
Ναι,
έχει παίξει και εθνική Γαλλίας, στις μικρές νομίζω, εθνικές. Ακούγεται ότι είναι καλή περίπτωση. Ακούγεται, ενώ βάσει βιογραφικού και ιστορίας. Τώρα, τι και πώς, θα το δούμε.
Είχαμε και τένις σήμερα, το τελικό, πιο τελικός ήταν μεν, αλλά σε μια ωρίτσα τελείωσε. Και ποιος τελικός και ποια αγωνία, και γιατί η Ίγκα Σβιόντεκ ήταν καταπληκτική στο τελικό του Wimbledon. Διέλυσε εντός εισαγωγικών βεβαίως, γιατί χράσεις αυτές δεν ταιριάζουν και πολύ, την Αμάντα Τσίνοβα με 2-0 σετ, αλλά το εντυπωσιακό δεν είναι ότι την νίκησε, γιατί ήταν και το φαβορί έτσι κι αλλιώς. Την νίκησε χωρίς να χάσει ούτε ένα game. 6-0-6-0. Κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στο Grand Slam. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για την Σβιόντεκ. 22 τίτλους μετράει, 6 Grand Slam, πολύ μεγάλη εμφάνιση από τη σπουδαία αυτή αθλήτρια. Σίνερ Αλκαράθ είναι ο τελικός στους άντρες, αύριο, πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ να τονίσουμε, καθίστε ένα όνομα, το είπαμε και το μεσημέρι, θα το ξαναπούμε τώρα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει βρεθεί, έχει εντοπιστεί, βγάζει μια τρομερή ωριμότητα, διαβάζοντας και βλέποντας και κάποια σχόλια από ειδικούς. Τρομερή ωριμότητα, δεν είναι μόνο το ταλέντο δηλαδή, είναι και το, ο χαρακτήρας ενδεχομένως, ενός παιδιού μόλις 13,5 ετών, παίζει στα ΚΑΠΑ 14 δηλαδή ουσιαστικά, αναφέρομαι πάντα στο τένις, και είναι νούμερο 1 και στον κόσμο στην κατηγορία του. Ονομάζεται Ραφαήλ Παγώνης, ή αλλιώς Ράφα όπως τον Αδάλ, Ράφα τον λένε, και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Νίκησε το Ρώσο Νικίτα Μπερντίν με 2-1 σετ και μάλιστα με ανατροπή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι αυτό το παιδί θα παίξει τελικό, ήδη έχει κατακτήσει κάποιους τίτλους, θα παίξει το τελικό του Wimbledon αύριο
στην κατηγορία.
Στην κατηγορία, ναι, ναι, ναι. Στην κατηγορία, το ίδιο για ΚΑΠΑ 14 λέτε. Είναι ένα παιδί το οποίο νομίζω ότι θα γίνει.
Μακάρι να απασχολεί για τα επόμενα 20 χρόνια.
Βέβαια.
Και είναι ένα το τένις. Είναι ένα έτσι δύσκολο άθλημα, γιατί αν θα πρέπει να πρωταγωνιστείς, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη βοήθεια. Δηλαδή, ένας μαθητής του γυμνασίου ή του λυκείου, είναι δύσκολο να μένει στην Ελλάδα. Γιατί το λέω αυτό? Θα πρέπει αναγκαστικά, για να είναι νούμερο ένα ο Ραφαήλ, θα πρέπει να ταξιδεύει σε τουρνουά ανά την Ευρώπη.
Καλά, ναι, εντάξει. Τα προβλήματα αυτά που έχουν όλα τα παιδιά όταν κάνουν πρωταθλητισμό. Εντάξει,
ναι, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο στίβο είναι διαφορετικά, ρε παιδάκι.
Στο στίβο δεν ξέρω, αλλά στα ομαδικά σπορ είναι. Μπορεί να είσαι κάπου στο εξωτερικό, παραδείγματι, και να είσαι σταθερά, να έχεις μια σταθερή βάση. Οι τενίστες δεν έχουν σταθερή βάση.
Αυτό λέω, ρε παιδάκι.
Και οπότε σήμερα είσαι στο Wimbledon, σε μια εβδομάδα μπορεί να είναι στην Ιταλία, μπορεί να είναι στη Σουηδία. Ειδικά αυτά τα παιδιά που δεν φεύγουν και εκτός Ευρώπης, γιατί είναι για ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Εκεί η Ευρώπη δεν είναι και λίγο. Δηλαδή,
όχι, δεν είναι και λίγο, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν πάνε, ξέρω εγώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και επίσης σημαντικό, ειδικότερα στην αρχή, για να έχει συμμετοχή, τα Sky Bombas.
Καλά, αλλιώς δεν γίνεται. Τα έχουμε πει αυτά. Εντάξει, μα αυτό συμβαίνει. Κοίταξε, σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες, τις μικρές ηλικίες, είτε είσαι στην Ελλάδα είτε είσαι στο εξωτερικό, όσον και τουλάχιστον οι γονείς είναι που στηρίζουν τα παιδιά. Τώρα, γιατί μέχρι που να μπουν σε κάποια ακαδημία εντός εισαγωγικών, προηγμένη, γι' αυτό έβαλα εισαγωγικά, γιατί υπάρχουν ακαδημίες και ακαδημίες, και στο εξωτερικό σε δέχονται, σε βάζουν και σε σχολείο, η ακαδημία
έχει. Αυτό λες σχολείο, έτσι είναι. Για να μπορείς ότι να έχεις παρέλει και μόρφωση.
Ναι, και τώρα στο τένις αυτά είναι. Οι Γάλλοι το έχουν αυτό πάρα πολύ. Πολλές σχολές τα συνδυάζουν όλα. Και έτσι μπορεί να αναπτυχθεί και το ταλέντο του, κάθε παιδί.
Αλλά και να μορφώνεται, παιδί. Καλό και το τένις, αλλά πρέπει να μορφωθεί.
Δεν μπορείς να παίξεις τένις αν δεν είσαι καλλιεργημένος, αν δεν έχεις παιδεία, δεν ξέρεις.
Καλά, αλλά γενικότερα, επειδή δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθείς, πρέπει παράλληλα να τρέξει και κάτι άλλο.
Σωστό, σωστό αυτό που λες. Λοιπόν, το ξαναλέμε. Ραφαήλ Παγώνης. Αυτός είναι ο παίκτης. Και φυσικά να πάμε και στο 21ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Εκεί όπου οι δύο εθνικές ομάδες, χθες οι γυναίκες και σήμερα οι άνδρες, γνώρισαν την ήττα με το ίδιο σκορ μάλιστα. Οι γυναίκες από την Ουγγαρία με 19 και 19 έχασε και πριν από λίγο, όχι πριν από λίγο, το μεσημέρι, από το Μαυροβούνιο η Εθνική Πολλανδρών, εκεί που ο Θοδωρής Βλάχος ξέφρασε δημόσια τα παραπονά του για την συμπεριφορά εντός αγωγικών, βάζω πάλι, γιατί δεν ήταν συμπεριφορά, ήταν η αντίδραση των παιχτών του. Λίγο μπλαζέ, θα έλεγα, λίγο.
Συμπεριφερθήκαμε σαν αρχάρι, διαβάζω έτσι.
Ναι, εντάξει, αυτό το είναι πολύ ευγενικός ο Θοδωρής ο Βλάχος, μπροστά στις κάμερες εννοώ. Και δεν έβγαλαν νεύρο, δεν έβγαλαν τσαμπουκά. Οι Μαυροβούνοι έκαναν τα βασικά και νίκησαν 19, και τώρα μας έχουν δημιουργήσει τεράστιο.
Και δεν σε ρωτάγα. Και για, τα κορίτσια και για τα αγόρια, τι γίνεται τώρα.
Αρχικά τα κορίτσια είναι σε καλύτερο μονοπάτι. Παίζουν τώρα με την Κροατία. Γνώρισε χθες την ήττα από την Ιαπωνία με 25-12. Okay, λογικά θα νικήσουν.
Στα κορίτσια η Ουγγαρία ήταν το φαβορί, έτσι. Δηλαδή χάσαμε από το φαβορί.
Ναι.
Ωραία. Του ομίλου εννοώ.
Στόχος είναι, επειδή πρέπει να είναι η πρώτη.
Να πούμε δεύτερη.
Ναι, να βγούμε δεύτερη, να παίξουμε τον τρίτο άλλο ομίλου. Οκ, okay, αυτό είναι εφικτό. Όμως για στους άντρες, mm-hmm. εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Πρόβλημα. Ιδιομορφία. Είναι η Κροατία, η οποία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, πρωταθλήτρια κόσμου.
Ναι.
Έτσι. Αντίπαλός μας την ερχόμενη Τετάρτη. Και πιο πριν παίζουμε τη Δευτέρα με την Κίνα. Η Κίνα είναι σάκος του box. Τρώει πολλά γκολ, δέχεται πολλά γκολ, δεν είναι. Άρα όλοι θα νικήσουν λογικά την Κίνα. Το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο σήμερα ήταν
τελικός.
Ήταν σαν τελικός. Και τον έχασες. Που σημαίνει αυτό ότι η εθνική πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει την Κροατία. Αλλά ακόμη και την Κροατία να νικήσει, αν οι Κροάτες νικήσουν το Μαυροβούνιο, παίζει να έχουμε τριπλή ισοβαθμία.
Με τα γκολ μετά θα είναι.
Και μπορεί να μείνει και έξω. Μπορεί να μείνει και έξω. Δηλαδή να έχει πάρει τριπλή ισοβαθμία, περάσουν δύο. Ο
ναι,
πρώτος.
Ναι, 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 με το δεύτερο.
Ακριβώς. Έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα τώρα. Εκεί με αυτό το αποτέλεσμα. Βεβαίως για τις γυναίκες βάζω και μια ακόμη παράμετρο που έχουν πει στο όνομα και για τους άντρες. Βέβαια, ο Θοδωρής Βλάχος θα έχουμε πει πολλές φορές και εδώ στον αέρα του πρώτου προγράμματος. Αλλά βάζω στην παράμετρο και τον τεχνικό τον Χάρη Παυλίδη, τον οποίο κάποιοι τον χαρακτηρίζουν ειδικοί, μάλλον. Όχι κάποιοι τυχαίοι, κάποιοι ειδικοί στην ποδοσφαίρα. Το χαρακτήρισαν σε μένα προσωπικά και τον Γκουαρδιόλα. Τη ιδετοσφαίριση με τη λογική ότι κάνει πράγματα και επιχειρεί πράγματα τα οποία άλλοι δεν τολμούν, δεν τα σκέφτονται καν να τα κάνουν. Ο Χάρης Παυλίδης, ο οποίος ανέλαβε την Εθνική Γυναικών, αντικαταστώντας την Καμένου, την Αλεξία. Η Αλεξία είναι μέγεθος για την ελληνική ιδετοσφαίριση. Και ο Χάρης Παυλίδης παρόλα αυτά ανέλαβε την Εθνική Γυναικών και. Τον Απρίλιο ότι κατέκτησαν μαζί με τα κορίτσια του το World Cup. Άρα θεωρώ ότι θα τα καταφέρει οι γυναίκες. Με τους άντρες τώρα προβληματίστηκα λιγάκι. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι γιατί θα πάμε και σε καλεσμένους.
Λοιπόν, πριν πάμε και είναι ωραίο. Ναι. Κοίταξε, είναι η Football Meets Data, μια ευρωπαϊκή ιστοσελίδα που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και έβαλε κάτω τον αλγόριθμο και έκανε μία πρόβλεψη ποιες ομάδες θα είναι στο φετινό Conference League. Και μέσα στις 36 είναι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Δηλαδή θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει δύο αποκλεισμούς και θα καταλήξει στο Conference και η ΑΕΚ θα κάνει το 3-3 και θα προκριθεί. Και θα είναι εκτός ο Άρης, στάνταρ Φιωρεντίνα, η μόνιμη του θεσμού, η Πάφος από την Κύπρο. Αυτά θα είναι οι δύο ελληνικές, Παναθηναϊκός.
Άρα δεν υπολογίζει τον ΠΑΟΚ γιατί ή τον θεωρεί ότι θα περάσει στο
Europa. Ναι, δεν λέει κάτι αυτό, ναι, ναι. Δεν την αφορά. Άλλο θα είναι.
Ή θα αποκλειστεί.
Μπράβο.
Ο ΠΑΟΚ και δεν θα παίξει πουθενά.
Mm-hmm.
Μάλιστα. Εντάξει, τώρα αυτά
θα το δούμε. Καλά, έτσι το λέω και εγώ. Καλοκαιράκι να το συζητήσουμε.
Μια και είπε καλοκαίρι, πάμε να ακούσουμε και τις δυτικές συνοικίες, να μπούμε σε κλίμα. Καλοκαιριού, Κώστας Μιλώσης, Βασίλης Ματζουράνης, στη μουσική.
Από τα απόλυτα χι του καλοκαιριού, έτσι.
Ναι, κάθε ναι, καλοκαίρι. Ναι, τη σύνδεδα στα χρώματα, ωραίος δίσκος, 2001, καλοκαιρινά ραντεβού, δυτικές συνοικίες.
Σαν παρέστηση εσύ, ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου. Δύση κι ανατολή του ορίζοντα φτερά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη η δική σου αγκαλιά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί ένα φωτσάλο.
Να στείλουμε τα χαιρετίσματα στον Τάσο και στο Γιώκα του τον Ανδρέα που μας ακούνε από τα μάξη. Ελπίζω να μην χορεύετε με αυτά τα τραγούδια, έτσι. Παιχταράδες μου.
Αφροδίτη καλοκαιρινά. Ραντεβού πάνω στο σώμα σου, καλοκαιρινά. Σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά. Καλοκαιρινά, ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά.
Μιλούσαμε για το παγκόσμιο εγρουστίβου, ξεκίνησε με την υδατοσφαίριση, αλλά το μυαλό μας είναι και λίγο πιο πέρα, καθώς είναι μια διοργάνωση η οποία θα ξεκίνησε 11 Ιουλίου και θα καταλήξει μέχρι τις 3 Αυγούστου. Βεβαίως, το μυαλό μας, γιατί το λέω αυτό, θα προχωρήσει, γιατί έχουμε και την κολύμβηση. Και εκεί αυτή η άνθηση που έχει τα τελευταία χρόνια η ελληνική κολύμβηση είναι πάρα πολύ σημαντική και ρίχνουμε και περισσότερο πλέον τα βλέμματα και εμείς αθλητικοί συντάκτες επιτέλους και στη πισίνα και τα αγόρια και τα κορίτσια μας. 15μελής αποστολή, πολύ δυνατή, με χειρά ονόματα. Κρατάω ένα όνομα γιατί θα κάνουμε και μια κουβεντούλα μαζί της και αναφέρομαι φυσικά στην Άννα Ντουντουνάκη. Γεια σου Άννα!
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Πότε φεύγετε?
Εμείς φεύγουμε την Τρίτη, εγώ με τον Χρήστο και τον Παπαστάμου και τον προπονητή, τον κύριο Πάνο, τον Βελέτζα.
Α, με τον Παναγιώτο, τον Βελέτζα, ναι. Και θα πάτε, γιατί χωριστά θα πάτε, θα πάει όλη η αποστολή μαζί?
Αναλόγως, πότε αγωνίζονται?
Εμείς οι τρεις θα φύγουμε την Τρίτη, οι υπόλοιποι φεύγουν τρεις μέρες μετά.
Α, τρεις μέρες μετά. Λόγω των αγωνισμάτων είναι αυτό, Άννα?
Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω, μόνο ότι ο κύριος Πάνος είχε ζητήσει να φύγουμε τότε, οπότε δεν ξέρω.
Ναι, εντάξει, δεν είχε νόημα, εντάξει,
απλά έτσι ήταν. Αλλά ήθελαν γενικά να έχουμε κάποιες μέρες να προσαρμοστούμε σαν προετοιμασία μικρή και γι' αυτό είχαμε πει να φύγουμε από 15 του μήνα.
Λοιπόν, η Άννα Ντουντουνάκη, η οποία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, κυρία Πεταλούδα μας, είναι Μεσογειονίκης, με ρεκόρ, το Πανελλήνιο το έχει στα 100?
Και στα 50
και στα 50 και στα 100, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και πλέον, Άννα, έχεις οριμάσει πλέον, είσαι έτοιμη. Αισθάνεσαι πιο δυνατή από παλαιότερα? Σε θυμάται ο κόσμος, μόλις είπα σε κάποιον, θα έχουμε την Ανούλα, αυτό το κορίτσι το έχω στην καρδιά μου, τότε με τη συγκίνηση μίλησες μετά εκεί που δεν κατάφερες για τα λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου να μπεις, να προχωρήσεις με τα δάκρυα.
Το τελικό στο Τόκιο, λέτε.
Ναι, για το Τόκιο, για το Τόκιο, το οποίο δεν ξέρω, σε σημάδεψε?
Γενικά νομίζω εκείνη η χρονιά ήταν αρκετά έντονη και καθοριστική. Ήταν ουσιαστικά η χρονιά στην οποία άλλαξε επίπεδο, ήρθε πιο μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα που ήταν το χρυσό στο Πανευρωπαϊκό. Έφτασα πολύ κοντά στο τελικό. Ήταν μια χρονιά πολύ, με πολύ έντονα συναισθήματα και πολύ γεμάτη και με τις πιο μεγάλες μου επιτυχίες σίγουρα, το οποίο νομίζω χρειάστηκα κάποιο καιρό λίγο να προσαρμοστώ στην καινούργια κατάσταση, να το πω έτσι. Να συνειδητοποιήσω τι έχω κάνει, τι θέλω να πετύχω, τι χρειάζεται γι' αυτό. Γενικά, λίγο να προσαρμοστώ στον έργο που βρισκόμουν. Μετά το Τόκιο, σίγουρα μπήκα σε μια διαδικασία να, επειδή είχα φτάσει και τόσο κοντά στον τελικό, να θέλω πια κάτι περισσότερο από αυτό. Προσπάθησα να το κάνω όσο πιο επαγγελματικά γινόταν, να τα τελειώσω όλα. Δεν μου τέριαξε τελικά τόσο καλά όλο αυτό. Μου πρόσφερε και περισσότερη πίεση μάλλον και άγχος. Και τώρα νομίζω ότι είμαι πιο έτοιμη από ποτέ. Δεν θέλω να λέω πολλά. Η χρονιά γενικά έχει κυλήσει πολύ καλά. Η προετοιμασία μας με τον κύριο Πάνο έχει πάει πολύ καλά. Έχει φανεί και στους χρόνους μου φέτος, σε όλους τους αγώνες που έχω πάει από τον Απρίλιο.
Σταθερότητα, σταθερότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι.
Ναι, και θέλω να δω τι θα έρθει τώρα στη Σιγκαπούρη. Πιστεύω να είναι κάτι πολύ καλό αυτό.
Τόσο απλά. Ξέρεις, Δημήτρη, η Άννα είναι ένα έντονα, έτσι, συναισθηματικό πλάσμα. Και ξέρεις, πολλές φορές αυτό που είπες για τον επαγγελματισμό, ναι μεν χρειάζεται επαγγελματισμός, αλλά χωρίς συνέστημα, ρε Ιαννούλα, πραγματικά δεν ξέρω τι νόημα έχει να κάνεις γενικά αγώνες, όχι μόνο στον αθλητισμό, γενικά οποιοδήποτε αγώνα στη ζωή. Και εσύ το έχεις αυτό το στοιχείο και νομίζω ότι αυτό είναι που σε κάνει να ξεχωρίσεις και την κατάλληλη στιγμή να κάνεις το κατάλληλο ρεκόρ ή τέλος πάντων την κατάλληλη επιτυχία. Οι αθλητές πρέπει να έχουν συναισθήματα και να μην είναι μόνο ψυχροί επαγγελματίες. Έτσι δεν είναι?
Δεν ξέρω πώς λειτουργούν οι άλλοι. Πώς λειτουργώ εγώ.
Εσύ λειτουργείς έτσι πάντως.
Ναι, νομίζω αυτό που θέλω πάντα είναι να είμαι εαυτός μου και λίγο τον έχασα τελευταία 2-3 χρόνια στην προσπάθεια αυτή. Λίγο βασικά έχασα τις ισορροπίες μου και αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω ότι το έχω ξαναβρει. Πάντα έτσι λειτουργούσα και έτσι λειτουργώ και τώρα. Προσπαθώ να είμαι αυτός μου, να είμαι αυθεντική και γενικά δεν θέλω να το αλλάξω αυτό.
Όχι, αυτή είσαι για να μην αλλάξεις. Ναι, αυτή είσαι. Για πες μου λιγάκι, εσύ έρχεσαι από τα Χανιά, έτσι, να σε γνωρίσει και λίγο ο κόσμος που δεν σε γνωρίζει, όσοι δεν σε γνωρίζουν. Και τώρα αγωνίζεσαι και στον Παναθηναϊκό, σωστά, τα τελευταία χρόνια.
Σωστά, έχω μεγαλώσει στα Χανιά. Στα 18 μου ήρθα φοιτητρία στην Αθήνα και τώρα έχω μείνει μέχρι σήμερα και στον Παναθηναϊκό είμαι εδώ και 3 χρόνια. Ναι.
Εδώ και 3 χρόνια, πάρα πολύ ωραία. Πέρα από το ελληνικό ανταγωνισμό, να πάμε λίγο σε διεθνές επίπεδο. Εσύ αγωνίζεις στα 50 μέτρα πεταλούδα και στα 100 μέτρα πεταλούδα. Τα λέω καλά, να με διορθώνεις.
Σωστά.
Δεν είμαστε ειδικοί εμείς στο υγροστίβο, αλλά εν πάση περιπτώσει παρακολουθούμε όσο μπορούμε. Είμαστε από αυτούς. Να το πω ωραία. Δημήτρη, είμαστε από αυτούς που άμα πάρετε κάποιο μετάλλιο, σας θυμόμαστε.
Είναι πανηγυρίζοντα.
Ναι, πανηγυρτζίδες είμαστε εμείς. Όχι, αστειευόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό όμως ότι η ελληνική γενικά κολυμβητική ομάδα έχει δυναμώσει πάρα πολύ με εξαιρετικούς αθλητές και υψηλές επιδόσεις. Πού οφείλεται, νομίζεις, αυτό? Είναι το ταλέντο, η φουρνιά, οι προπονήσεις? Τι είναι αυτό που έχει δώσει αυτή την όθηση στην ελληνική κολύμβηση?
Εντάξει, νομίζω συνεχώς εξελισσόμαστε. Το κολύμβι είναι ένα άθλημα το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πολύ, νομίζω. Γενικά, παγκοσμίως. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που έχει βοηθήσει στην άθληση της ελληνικής κολύμβησης, αλλά σίγουρα πιστεύω γίνεται πολύ καλή δουλειά από πίσω και από τους προπονητές και από τους αθλητές. Και νομίζω γι' αυτό έρχονται και τόσο καλά αποτελέσματα και ελπίζω να δείτε τα εξίσου καλά αποτελέσματα τώρα και στη Σιγκαπούρη.
Αμήν.
Τι θα έλεγε σε ένα αγόρι, σε ένα κορίτσι που είναι πάνω από 12-13 που θα μπορούσε έτσι σιγά σιγά να μπει στην πισίνα και να ασχοληθεί πιο ενεργά με την κολύμβηση? Γιατί να ασχοληθεί με το κολύμβι?
Δεν προσπάθησα ποτέ να πείσω κανέναν να ασχοληθεί με το κολύμπι συγκεκριμένα. Γενικά είμαι της άποψης ότι ο καθένας πρέπει να ασχολείται με αυτό. Όλοι είμαστε καλοί σε κάτι. Πρέπει να είσαι αρκετά τυχερός.
Πού να το βρούμε αυτό όμως, έτσι? Είναι το δύσκολο. Αυτό. Μιλάμε τώρα
το
και
δύο. Δύσκολο είναι να το βρεις.
Και εγώ και ο Τάσος. Πώς θα βρούμε στα παιδιά μας το κάτι, όχι για να γίνουν πρωταθλητές.
Αλλά να βρουν αυτό που τους αρέσει. Ναι. Δηλαδή. Και όταν ξεκινάς ένα άθλημα, δεν το κάνεις με στόχο να βγεις πρωταθλητής. Το κάνεις με στόχο ότι κάνεις κάτι που σου αρέσει και συνεχώς κάθε μέρα βάζεις και ένα καινούριο στόχο, ένα καινούριο στόχο, στα πλαίσια πάντα το ότι περνάς καλά μέσα σε αυτό. Το ένα φέρνει το άλλο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι για να μπορέσεις να το βρεις πρέπει να δοκιμάζεις. Αυτό εγώ λέω. Έτσι έκανα και εγώ ως παιδί. Πέρασα από διάφορα αθλήματα που δεν μου τέριαξαν. Και τελικά βρήκα αυτό που μου ταιριάζει περισσότερο και το βρήκα και σχετικά αργά όταν ήμουν πια πρώτη ηλικίου που ξεκίνησα το κολύμπι. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι γενικά είναι πολύ όμορφο να δοκιμάζουμε για να βρούμε αυτό που μας αρέσει, αυτό που αγαπάμε. Και εγώ προσωπικά από τη δική μου εμπειρία μπορώ να πω με σιγουριά ότι μου αρέσει να ξυπνώ κάθε πρωί βάζοντας ένα στόχο, έχοντας ένα κίνητρο να πετύχω κάτι. Αυτό είναι που με έχει κάνει τόσα, όλα αυτά τα χρόνια να αγαπάω το κολύμπι.
Άννα Τουντουνάκη, αν κατάλαβα καλά, είπες από πρώτη ηλικίου ξεκίνησες το κολύμπι.
Σωστά, έκανα συγχρονισμένη κολύμβηση.
Ήσουν στην πισίνα.
Ναι, ναι, εντάξει.
Ήμουν και εκεί καλή, αλλά δεν ήταν...
Δεν σε γέμιζε τόσο πολύ.
Ναι, νομίζω ότι το κολύμπι ήταν αυτό που...
Τώρα, μιας και γυρίσαμε λίγο στο παρελθόν, γιατί πεταλούδα? Γιατί
είχες
καλύτερες επιδόσεις?
Ήταν εξ αρχής αυτό.
Από την αρχή,
κατευθείαν.
Ναι.
Ήταν από το στυλ. Από τη συγχρονισμένη κιόλας μου άρεσε η πεταλούδα. Και μετά στην πορεία κιόλας φάνηκε ότι ήμουν καλή σε αυτό. Και έτσι, ενώ έχω δοκιμάσει και άλλα αγωνίσματα και μεικτή έχω κάνει και ελεύθερο και ήπτιο, είναι αυτό στο οποίο είμαι πιο ανταγωνιστική και μου αρέσει περισσότερο, το βρίσκω πιο εντυπωσιακό.
Είναι,
αυτό,
η πεταλούδα είναι εντυπωσιακή. Μπορεί το ελεύθερο να είναι της απόλυτης ταχύτητας, το σπρίτ που λένε, αλλά και η πεταλούδα 50 μέτρα δεν είναι και λίγο. Να παραμείνω λίγο στο παρελθόν, γιατί δίνουμε και λίγο έμφαση και στην κοινωνική διάσταση ενός πρωταθλητή μας, μιας πρωταθλητριάς μας. Τι έχεις σπουδάσει?
Έχω τελειώσει νομική στην Αθήνα, είμαι δικηγόρος. Έφυγα μετά για ένα χρόνο για μεταπτυχιακό στο Λονδίνο. Και αυτή τη στιγμή είμαι στο 4ο έτος να σε κάνω οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Κάνω ένα δεύτερο πτυχίο.
Ήταν στοχευμένη.
Και πριν από αυτό είχα ξεκινήσει, ναι, και ένα διδακτορικό παράλληλα.
Έτσι, μπράβο.
Μπράβο.
Γιατί ήταν στοχευμένη η ερώτηση, επειδή το γνώριζα. Ήθελα να ακουστεί αυτό, γιατί είναι ένα κορίτσι, Άννα, η οποία δίνει το παράδειγμα. Δεν το επιχειρεί, δεν την ενδιαφέρει το να το ξέρει ο άλλος, αλλά εμείς οφείλουμε να το μεταδώσουμε αυτό, να το μεταφέρουμε αυτό και προς όλο τον κόσμο. Η Άννα Τουντουνάκη δεν είναι απλά πρωταθλήτρια, δεν είναι απλά πρωταθλήτρια Ευρώπης, δεν είναι ένα μέλος της Ολυμπιακής μας ομάδας. Είναι μια πρωταθλήτρια η οποία έχει συνδυάσει τον πρωταθλητισμό με τις σπουδές της και με την καλλιέργειά της. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε πάντα και για τα παιδιά μας, το λέω, αλλά κυρίως για όλους, για να καταλάβετε και την ποιότητα του χαρακτήρα και το τι αθλητές έχουμε, έτσι, γιατί δεν είναι απλά μπαίνουμε στην πισίνα και κολυμπάμε, πρέπει να έχεις και πνεύμα. Άννα, τι περιμένουμε εσύ ατομικά, ας τους υπόλοιπους μην σου εμπλέξω με τους υπόλοιπους συναθλητές, τι περιμένουμε από την Άννα σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας και αν, εντάξει, βουτάς για να βγεις πρώτη, εννοείται πάντα, αλλά τι βλέπεις από το δικό σου αγώνισμα, από την παρουσία σου στη Σιγκαπούρη φέτος?
Νομίζω βουτάω για να μπορέσω να καταρρύψω το ρεκόρ μου. Δεν βουτάω, νομίζω, για να βγω πρώτη.
Ναι, εντάξει. Πρωτιά είναι και αυτό. Πρωτιά είναι.
Ναι. Αλήθεια, προσωπική. Αυτός είναι ο στόχος μου. Να μπορέσω να καταρρύψω τα ατομικά μου ρεκόρ, που είναι αντίστοιχα και τα πανελλήνια ρεκόρ. Νομίζω ότι αυτό, όπως είπα και πριν, η προετοιμασία μας φέτος έχει πάει πολύ καλά. Φάνηκε και στο πρωτάθλημα και γενικά σε όλους τους αγώνες και στο πενιντάρι που μπόρεσα από τον πρώτο μου αγώνα να ξεπεράσω το πανελλήνιο ρεκόρ που είχα. Και ήταν ένα πολύ καλό δείγμα όλο αυτό. Οπότε τώρα η δουλειά έχει γίνει, είμαστε στην τελική ευθεία και περιμένω κι εγώ να δω κάτι καλό, χωρίς, πώς να το πω... χωρίς αυτό να γίνει βάρος, αλλά θέλω παράλληλα να το απολαύσω αυτό. Το σίγουρο για μένα είναι ότι η χρονιά έχει κυλήσει πολύ όμορφα. Μου αρέσει πολύ στην ομάδα στην οποία βρίσκομαι, με τα παιδιά με τα οποία προπονούμε, και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά αυτό.
Είσαστε μαζί με τον Χρήστο, με τον Απόστολο.
Ναι, και τον Παπαστάμου. Δύο Αποστόλιδες.
Ναι, δύο Αποστόλιδες. Ήταν και ο Παπαστάμος, δεν ήταν και στην κούρσα που έγινε χάμος στη Θεσσαλονίκη, ήταν μόνο ο Χρήστος. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα. Τα λέγαμε με τον πρόεδρο προχθές, τις προάλλες, στον αέρα. Να πάμε ξανά, να παραμείνουμε στην Άννα Τουντουνάκη λιγάκι. Μετά, αν καταφέρεις και ένα πανελλήνιο ρεκόρ, τι κάνεις μετά? Πας και ξανά για άλλο πανελλήνιο ρεκόρ? Πώς δουλεύει ο ψυχισμός σου αυτή τη στιγμή? Γιατί εσύ θα πας τώρα στη Σιγκαπούρη και λες: εγώ πάω να κάνω ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτό μας είπες τώρα.
Νομίζω ότι πάντα τα βλέπουμε βήμα-βήμα. Το πρώτο βήμα είναι ο προκριματικός, η πρόκριση ήταν τελικό, και από εκεί και πέρα κάθε φορά σκέφτεσαι και και την επόμενη κούρσα. Τι μπορείς να διορθώσεις, τι μπορείς να κάνεις καλύτερα, μέχρι το τέλος των αγώνων αυτό. Αλλά κάθε κούρσα τη σκέφτεσαι ξεχωριστά.
Ο Βέλετσας σου λέει ο Πάνος.
Και ο κ. Πάνος πιστεύω είναι αρκετά ευχαριστημένος με τη δουλειά που έχουμε κάνει και αισιόδοξος. Αυτό που μου λέει συνέχεια είναι ότι από τη στιγμή που τον βλέπω ήρεμο και δεν αγχώνεται αυτός, να μην αγχώνομαι για τίποτα.
Ποντάρεις στην ψυχολογία σου πάντως. Είσαι αθλήτρια της ψυχολογίας και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και σε ακούω μια χαρά.
Νομίζω σε αυτό το επίπεδο όλοι είμαστε ψυχολογία. Σε αυτό το επίπεδο δεν φτάνεις χωρίς ψυχολογία.
Έχει άλλο μεγάλο αγώνα φέτος ή αυτός είναι ο στόχος φέτος?
Όχι, είναι μόνο η Σιγκαπούρη, μόνο το παγκόσμιο είναι φέτος και αυτός ήταν και ο στόχος από την αρχή της χρονιάς. Πρώτα να ξεκουραστώ λίγο μετά την Ολυμπιακή, όλο τον Ολυμπιακό κύκλο, και από Γενάρη δηλαδή ξεκινήσαμε σοβαρά με στόχο τη Σιγκαπούρη, τώρα το παγκόσμιο.
Το θέμα είναι
μετά τις διακοπές, ναι, και μετά ξανά.
Και δεν μου λες, το θέμα είναι ότι ξεκίνησε και ο επόμενος Ολυμπιακός κύκλος τώρα. Το λέω αυτό γιατί ήδη μέτρασε δύο Ολυμπιακούς αγώνες.
Τρεις
με το προηγούμενο. Ναι. Με το πιο προηγούμενο. Πας για τέταρτο.
Εντάξει, τώρα έχουμε πολύ καιρό μέχρι το 28.
Βήμα, σου λέει.
Οπότε, όπως είπα και πριν, ναι, βήμα-βήμα. Δεν σκέφτομαι ακόμα το μέχρι τότε.
Καλό τάξιδι να είσαι.
Με υγεία.
Ευχαριστώ έτσι πολύ. Να είστε καλά.
Και γενικότερα καλή πρόοδος στη ζωή σου.
Θα τα πούμε καλά στην επιστροφή σου. Μπράβο, Ανούλα μας. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Γεια
καλή
σου,
γλυκιά
μας, Άννα. Άννα Τουντουνάκη, μια πρωταθλήτρια εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να ακούσουμε τι ωραία που συνδυάζεται.
Ότι, ότι οι αθλητές δεν είναι μόνο μπάλα, η κολύμπη ή γενικότερα με τι ασχολούνται με το αντικείμενό του, παράλληλα τρέχει και πάρα πολλοί από αυτούς έχουμε δει πλέον ότι εκπαιδεύονται και σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Βέβαια.
Διδάκτορ.
Βέβαια. Άρα Ντουνάκη ήταν μαζί μας εδώ στους Μπαλαδόρους, μας είπε ωραία πράγματα. Και να τρώτε και κανένα παγωτό, Βασίλη, αλλά προσέχεις γιατί κάνει ζέστη και λιώνει. Τον έπιασαν οι συναισθηματισμοί το Βασίλη τον Νικολόπουλο.
Το Βασίλη τον Νικολόπουλο είναι ένα τάσο επιτρόπο.
Όχι, ο Βασίλης το βάλει το τραγούδι τώρα.
Α, εντάξει.
Wonderful Life, Black.
Λοιπόν, πάμε σε ένα, έτσι, μια μορφή,
ναι, ναι,
το Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο αυτές τις μέρες είναι εδώ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σκιάθο. Όμως υπάρχει...
και Σκόπελο πήγε. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα που λέει.
Ναι, έτσι. Αλλά τώρα τι γίνεται με το κότερο. Συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους. Και αυτό γιατί.
Υπερβολική ταχύτητα.
Ναι.
Πέρασε με κόκκινο. Τι.
Λοιπόν, σύμφωνα με τη λιμενική αρχή της Αγίας Κυριακής Τρικέρων, ενημερώθηκε το βράδυ της Πέμπτης από διότι ότι το θαλαμικό σκάφος του Ρονάλντο κατά την είσοδο του στο λιμάνι της Αγίας Κυριακής,
όπως ο Τρικέρι πήγε,
και ενώ έπλεε με αυξημένη ταχύτητα, προκάλεσε έντονο κυματισμό, προκαλώντας ζημιές σε 4 σκάφη που ήταν αραγμένα στο προβλήτα. Από το συμβάν δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο ο κυβερνήτης του ΙΟΤ κατηγορείται για παραβίαση του άρθρου 291 ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών και συνελήφθη από τις αρχές. Έτσι υπάρχει και βιντεάκι στο διαδίκτυο με τη σύλληψη του καπετάνιου. Οπότε αυτό ήταν έτσι.
Άμα έκανε ζημιά είναι
θέμα. Ναι, έτσι είναι. Και πάμε τώρα σε καλή, σε όμορφη είδηση με το Λεζόρ. Όλοι είχαμε γνωρίσει το Λεσοράκι,
το
αγοράκι, ναι, το γιο του, που πριν από κάθε αγώνα είτε έριχνε σουτάκια είτε γενικότερα αποθεωνόταν από τον κόσμο. Δις μπαμπάς ο Λεσόρ, καθώς η σύντροφός του έφερε στον κόσμο κοριτσάκι αυτή φορά, οπότε η ΚΑΕ, έτσι από εκεί μέσω της ΚΑΕ έγινε γνωστό ότι ο 29χρονος Γάλλος έγινε δεύτερη φορά μπαμπάς.
Άρα ο Μάτσον έχει τώρα και δεύτερο, και έχει και αδερφάκι τώρα. Αγοράκι είπες.
Κοριτσάκι.
Ναι, αδερφούλα,
ναι.
Υπέροχα.
Ναι, ναι, ναι.
Υπέροχα. Τώρα θα τρελαθείς, Λεσόρ, με την κόρη, να δεις τι θα πάθεις. Καλά ήταν με το γιο, τώρα όλη τη λαχτάρα θα την έχεις με την κόρη. Την αγάπη όλη. ΕΡΤ 2 και ΕΡΤ 3 σήμερα στις 10 η ώρα, παράλληλη μετάδοση, Πολωνία-Δανία και Σουηδία-Γερμανία. Αναφερόμαστε φυσικά στο Euro γυναικών, έτσι, στην Ελβετία. Στην Ελβετία γίνεται. Χθες είχαμε και Μανουήλ Καραλή, να το πούμε γι' αυτό. Το παιδί πήρε 92 εύκολα τη δεύτερη θέση. Πάντα για δεύτερη μιλάμε. Όταν είναι ο Ντουμπλάντιτς, προηγείται ο Ντουμπλάντιτς.
Ουσιαστικά είναι πρώτος.
Έκανε ένα 6-0-5, μετά το παράτησε. Και πήγε για να το κοντράρει λιγάκι ο Καραλής και έβαλε το πήχη στο 6-0-5, το έριξε και μετά για να ανεβάσει κι άλλο το πήχη και την ανταγωνιστικότητα φυσικά, το πήγε στο 6-10 για να κάνει και πανελλήνιο ρεκόρ, δεν τα κατάφερε και τελικά του Μπλάτης πήρε εύκολα την πρώτη θέση. Αλλά πάλι μια υψηλή πτήση για το δικό μας άνθρωπο και το παλικάρι μας, τον Εμμανουήλ Καραλή. Μια είδηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου τώρα εδώ και κάποιες ώρες και είναι πάρα πολύ σημαντική. Αναφέρομαι στο Λουίς Φαν Χάλ, τον τεράστιο αυτό προπονητή των Ολλανδών, ο οποίος είχε ανακοινώσει εδώ και 2 χρόνια ότι γι' αυτό και αποχώρησε από την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, ότι έχει καρκίνο στο πάγκρεας. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι ξεπέρασε το καρκίνο που είχε διαγνωστεί και πραγματικά ήταν μια πολύ ευχάριστη είδηση αυτή. Πριν από ένα χρόνο έδωσε μια συνέντευξη και λέει ότι το παλεύω, δεν θέλω πολύ δημοσιότητα, αλλά το παλεύω και να ξέρετε ότι μου έχει στερήσει μέχρι και το σεξ η όλη ιστορία, κάνοντας και λίγο χιούμορ. Να είναι καλά ο Λουίς Φαν Χάλ, ένας προπονητής ο οποίος και σκληρός προπονητής αλλά και πολύ καλός προπονητής, coach, με τεράστια θητεία στον Άγιαξ, στην Μπαρτσελόνα, στη United, στην Εθνική Ολλανδίας και με Champions League στην κατοχή του και άλλα πολλά πρωταθλήματα και πραγματικά αξιόλογος προπονητής. Στα 73 του πλέον ο Λουίς Φαν Χάλ. Yeah, moving right through the night. Λοιπόν, ο Guardian αποκάλυψε, Δημήτρη, μια είδηση που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο γυναικών, μια και αναφερθήκαμε με την προηγουμένως, θα το πω τώρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου γυναικών γίνεται μεταγραφή η οποία κοστίζει πάνω από $1 εκατομμύριο. Ευρώ. Μου έχει μείνει από την Αμερική. Όπως Αμερική. Κάπως έτσι. Λοιπόν, η Ολίβια Σμιθ ανήκει πλέον στην Arsenal. 20 χρονών μόλις. Έγινε η ακριβότερη ποδοσφαιρίστρια. Μεγαλύτερη μεταγραφή, μάλλον. Που γίνεται από τη Λίβερπουλ στην Arsenal. Και μάλιστα πριν από ένα χρόνο την πήρε με 200.000 ευρώ η Λίβερπουλ. Αλλά οι εμφανίσεις στα τέτοια που υποχρέωσαν την Arsenal.
Arsenal ήταν νομίζω η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
Κατέκτησε το Champions League. Νίκησε το φαβορί που ήταν η Μπαρτσελόνα. Μια πολύ μεγάλη εμφάνιση και πολύ μεγάλη επιτυχία για την Arsenal. Ολίβια Σμιθ λέγεται λοιπόν. Έσπασε το φράγμα του 1 εκατομμυρίων ευρώ, αφού μέχρι τώρα το ρεκόρ κρατούσε η Ναόμι Γκίρμα, την οποία η Τσέλσι είχε αποκτήσει με 940.000 ευρώ. Δεν έβαζε άλλα 60 χιλιάρικα για να λέει.
Πού να το ξέρει τώρα, εντάξει.
60 χιλιάρικα λες και τα έχει στην τσέπη.
Όχι. Για μας είναι υπερποσά.
Τον Ιανουάριο έγινε αυτό. Ναι, αλλά βλέπεις ότι ανάμεσα σε 6 μήνες έγιναν δύο ρεκόρ. Που σημαίνει είναι και την άνοδο.
Είναι ακόμη μια παρασάγκα απέχει από τους άντρες, αλλά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν είναι σημαντική διαφοροποίηση.
Βέβαια.
Για να καταλάβουμε και τις διαφορές, ο Άρης απέκτησε τον Ούρος Ράτσιτς, είναι Σέρβος, κάπου σεντερφόρ από τη Σασουόλο. Η μεταγραφή κοστίζει 3,5 εκατομμύρια. Και είναι η ακριβότερη μεταγραφή του Άρη στην ιστορία του. Καλός παίκτης.
Εντάξει, δεν έχει σημασία, ναι, αλλά είναι και οι διαφορές όμως. Φέτε, δηλαδή, η πρωταθλήτρια Ευρώπης στις γυναίκες έδωσε 1 εκατομμύριο και κάτι για να πάρει.
Ναι, και η πέμπτη ομάδα στην Ελλάδα έδωσε 3,5 εκατομμύρια
για να καταλάβει και ο κόσμος. Σωστά, ωραίο το παράδειγμα αυτό που έδωσες. Να μείνω στο Euro και στις γυναίκες. Το είπα και το μεσημέρι, να το πω και τώρα γιατί είναι ωραίο. Στην Ελβετία γίνεται. Και εκεί ο δήμαρχος κυβερνήτης, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς το.
Στο καντόνι.
Στη Βασιλεία ζήτησε, μάλλον άλλαξε το Σταμάτη και τον Γρηγόρη στα φανάρια, τα ξέρεις. Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης.
Ναι.
Το Σταμάτη τον άφησε έτσι όπως είναι, αλλά τον Γρηγόρη, το κλασικό ανθρωπάκι που φέρεται να περπατάει, το πράσινο, παραμένει πράσινο, αλλά δεν είναι Γρηγόρης, είναι Γρηγορία πλέον.
Ωραία.
Και είναι γυναίκα, ποδοσφαιρίστρια, είτε κάνει κεφαλιά, είτε κάνει ανάποδο ψαλίδι, είτε σουτάρει.
Πάντως είναι μια γυναίκα
σε κίνηση.
Ποδοσφαιρίστρια, ναι.
Ναι, και έτσι να τιμήσει και το Euro που διεξάγεται στην πατρίδα τους και το έκαναν αυτό στη Βασιλεία. Μέχρι τις 27 Ιουλίου ανακοίνωσε ότι θα είναι αυτό το τρικάκι, 12 κεντρικές διασταυρώσεις έχουν.
Ωραίο είναι αυτό. Δείχνει έτσι ότι.
Εγώ νομίζω ότι θα το κρατήσουμε και μετά. Εντάξει, είναι ωραίο. Πραγματικά πολύ όμορφο. Και μια και είπαμε για τα οικονομικά, πλέον το γύρο των γυναικών του 2025, που διεξάγεται στην Ελβετία μέχρι τις 27 Ιουλίου, έτσι, 2 Ιουλίου ξεκίνησε, αναμένεται να αποτελέσει ένα οικονομικό, όπως γράφουν εδώ, ορόσημο. Καθώς τα συνολικά έσοδα που προβλέπεται να αγγίξουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η έκρηξη αύξηση σε όλους τους τομείς εσόδων για τις γυναίκες αναδεικνύει και τη δυναμική του γυναικείου ποδοσφαίρου, το είπαμε και προηγουμένως. Βρήκανε έσοδα από χορηγίες που ξεπερνούν τα 32 εκατομμύρια ευρώ για μια διοργάνωση, σημειώνοντας άνοδο, κρατήσου, 112%. Όχι μόνο 100% αύξηση, 112%. Από το προηγούμενο τουρνουά του 2022. Είναι όμως ένα πλάνο στρατηγικής της UEFA, καθώς πλέον διαχώρισε τα κέρδη.
Είναι δύο διαφορετικά αθλήματα.
Ακριβώς, τους άντρες με τις γυναίκες. Γι' αυτό και έχει τέτοια επιτυχία. 20 σημαντικοί χορηγοί σε αυτό το Euro, μεταξύ των οποίων, εντάξει, δεν έχουν ανάγκη από διαφήμιση από εμάς, αλλά να το πούμε, είναι η Amazon και η Visa. Εντάξει, δεν μιλάμε για κολοσσούς τώρα. Οι οποίοι επένδυσαν στο ποδόσφαιρο γυναικών. Και γιατί όχι. Τηλεοπτικά δικαιώματα προβλέπεται να φτάσουν τα $100 εκατομμύρια, μια αύξηση του 142%, καθώς το 76% των Ευρωπαίων φιλάθλων παρακολουθεί πλέον ζωντανά το τουρνουά, όπως και εδώ μέσω της ΕΡΤ. Από τα εισιτήρια, τα έσοδα εκτιμούνται περίπου στα 25 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, με πάνω από 500.000 εισιτήρια ήδη να έχουν πωληθεί, να έχουν προπολιθεί ουσιαστικά από τα συνολικά 700.000 διαθέσιμα. Αυτό είναι γραμμένο, το εντόπισα πριν από μια εβδομάδα. Ήδη οι πληροφορίες λένε ότι έχουν εξαντληθεί. Υπάρχουν sold out τώρα. Εντάξει, τώρα γίνεται και πιο. Μπαίνει και στην τελική τη ευδεία. Τα συνολικά έπαρδα έχουν αυξηθεί και εκείνα και συγκεκριμένα κατά 156% αύξησε τα κέρδη για τις ομάδες, φτάνοντας τα 41 εκατομμύρια ευρώ.
Ένα κίνητρο.
Λοιπόν, με αυτά και με αυτά.
Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα.
Τα περισσότερα θα πούμε αύριο στο πρώτο πρόγραμμα εδώ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με 8 με 10 με περισσότερη ανάλυση για τα αθλητικά. Και επειδή είναι και Σαββατόβραδο, να προσέχετε γιατί.
Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Τα προβλήματα, τα αισθηματικά νύχτα γίνονται βασανιστικά. Δεν σε φοβάμαι, θα τα θυμάμαι. Δεν θα κοιμάμαι. Νύχτα τα περασμένα με έχουν σκοτώσει, μα έχω εμένα. Τα τσιγάρα.